et par ord om mig selv. Jeg ved ikke, om det har stået et par gange, at jeg hedder Christian, og at jeg er sognepræst. Men der har lige været en lille fejl, at både Skycast og Ilderheden, jeg er sognepræst. Bare lige for at have helt styr på det. Og jeg startede som præst her 1. september, så det er meget nyt. Og de tre byer, det ligger i Jylland, lidt syd for Herning. Der er mange, der har spurgt, hvor det var. Så ved I det. Emnet, vi skal være sammen om i aften, det er det her emne, luk op i menigheden, om de troendes indbyrdes relationer. Og det er et emne, som ligger mig meget på sinde, og jeg har lyst til lige at indlede med at sige lidt om min baggrund for at udtale mig om det her emne. For det første, så har jeg sikkert som mange af jer kommet i kirke det meste af mit liv. Først som barn i min fars kirke, og siden som voksen i mange forskellige, eller i hvert fald flere forskellige kirker. Jeg har også været engageret i kirkeligt arbejde, både som frivillig og i arbejdssammenhænge. Og med årene så er jeg blevet opmærksom på, eller har lagt mærke til, at det at være i et menighedsfællesskab, det er faktisk ikke lige til. Det er slet ikke så nemt, som man går og tror, at det måske er. Og en af vores store udfordringer, som jeg ser det, det er, at vi måske ikke altid er så gode til at tale om det kristne fællesskab. Vi er måske gode til at være i det og være glade for det. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi også taler om det. Måske mangler vi også lidt sprog for det. Og det er også det, som vi skal lidt ind på i aften. De steder, jeg er kommet, er jeg blevet opmærksom på, at der også er nogle mønstre, der går igen. Og nu er jeg måske lidt generaliserende, men jeg synes, jeg har noget at have det i. Vi taler oftest med dem, som vi kender bedst. Vi er ikke altid så gode til ligesom at få rusket op i de her grupper, som vi befinder os bedst i, også internt i vores menighed. Det er også ofte de samme, som løfter mange opgaver i kirken. Og vi er ikke måske altid så gode til at tage imod nye. Det er i hvert fald nogle udfordringer, som mange menigheder, har jeg oplevet, står i. Og har selv prøvet at stå i nogle af de situationer. Så tror jeg, der er en risiko. Og jeg vil også sige, at jeg håber også at udfordre jer lidt i aften. Det er også lidt mit mål, at vi går herfra, og der er noget at snakke om bagefter. Noget at gå videre med. Man må gerne blive lidt provokeret. Det er så også godt. Så kom hen og spørg mig, hvis der er. Jeg tror, vi er en risiko for, at vi kan blive lidt for komfortable i vores fællesskaber. Vi kan godt blive lidt bange for forandring eller fornyelse. Det gode og trygge, og understrege gode og trygge kristne fællesskab, det tror jeg godt kan blive lidt en sovepude for os. Vi kan være lidt bange for at miste det gode, vi jo har. Det, som vi står med. Men det er vigtigt, at vi løbende tager temperaturen på vores menighed. Og det betyder, at vi som menighed, både i ledelsen og på kirkebænkene, arbejder og tænker som et legeme. Det skal vi gå meget mere ind i. Vi skal gå den samme retning. Vi skal tænke som et legeme. Vi skal have det samme mål for øje. Som menighed, så må vi hele tiden være i kontakt med, hvor vi er, og hvad vi samles om. En menighed er aldrig i stillstand. En menighed er aldrig på pause. Den er dynamisk. Den er levende. Og den forandrer sig hele tiden. Da jeg skulle skrive speciale på teologistudiet, så fik jeg mulighed for at arbejde med min egen menighedstænkning og hjælpe mig selv. Er det lyd igen? Og hjælpe mig selv til at, det er Mathias der driller, kan jeg se. Og hjælpe mig selv til at få sat lidt ord på, hvad tænker jeg egentlig om menighed? Og hvordan vil jeg gerne, hvad er det for en tænkning om menighed, om fællesskab, jeg gerne vil tage med ud, når jeg skal være præst? Det var ligesom det, jeg også skrev på baggrund af. Og jeg arbejder med et emne, jeg kaldte relationel menighed. At vi er i en menighed, består af relationer. Og der er to hovedtemaer, som vi skal efterfølge lidt i aften. Først er, at vi er i relation til Jesus, hver især. Det er det første, det grundlæggende. Den enkeltes forhold til Jesus. Og det er en forudsætning for frelse. Men det er også en forudsætning for at være i et menighedsfællesskab. Og det leder til det andet grundtema, som er legemstanken, som udtrykker og beskriver, hvordan vi skal tænke som menighed og fællesskab. Og vi skal se på nogle af de centrale bibelske tekster, der fortæller noget om de her to emner. Og Så det bliver også en lidt en prædiken til den undervisende side, så det håber jeg, I har mod på. Og jeg har valgt den upædagogiske tilgang, at der er ikke noget PowerPoint, så man kan få lov til at bladre sin bibel, og det tror jeg også, I har den med. Ellers må man kigge ved sidemanden med afstand. Men det kan være rigtig godt at få bladret lidt rundt en gang imellem. Så en opfordring til det. Først et par ord om, hvad er en menighed egentlig? En kristen menighed er en forsamling af mennesker, som tror på Jesus. En konkret, fysisk forsamling, som vi sidder her. Vi kommer fra mange forskellige menigheder og samles her, også som en menighed. Men vi må også skelne mellem det, man kalder den synlige og usynlige menighed. For på samme tid som et legeme, som menighed er en konkret forsamling som her, så er vi også en del af Kristi store menighed, på tværs af kirkeretninger, på tværs af landegrænser, hvor vi alle sammen er et stort legeme med fokus på Kristus. I Efeserbrevet kapitel 3, vers 17, der står, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Vi er en del af en menighed, når Kristus ved troen bor i vores hjerter. Og samtidig skal være rodfæstet og grundfæstet i kærligheden, både til Jesus, men også til vores medmennesker. Og det her med at skelne mellem en synlig og usynlig menighed, det er lidt vigtigt, men også meget udfordrende. Det er udfordrende, fordi vi ikke kan se på mennesker, om Jesus bor i deres hjerter. Det er udfordrende, fordi vi ikke kan se på hinanden, hvor vores hjerte er. Det betyder også, at der er mennesker i vores synlige menighed, som måske ikke tror. Men det betyder, og det er helt afgørende at sige, at det betyder ikke, at vi skal gå og dømme hinanden eller vurdere hinanden. Tværtimod, så betyder det, at vi skal drage omsorg for hinanden, opmuntre hinanden, formane hinanden i kærlighed. Og den personlige relation til Jesus, den er netop personlig. Den er mellem mig og ham. Og derfor må jeg igen og igen bede Jesus om at rense mit hjerte, så jeg altid lever sammen med ham. I må gerne, hvis I sidder med jeres bibler, gå til Galaterbrevet, kapitel 3, vers 23-29. Og det læser jeg lige. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Paulus fortæller os her om retfærdiggørelsen med tro alene, og at der i den sammenhæng ikke er forskel på mennesker. Og der er to nøglebegreber, vi skal tage fat i her. Først, at vi er frelst ved troen alene. Det er jo en helt grundlæggende troslære, det her. Og de kan måske tænke, hvorfor skal vi høre om det igen? Det har vi hørt mange gange. Men det er vigtigt at gentage og holde fast i, at det er grundlaget for at være en del af en menighed. Det er, at vi har en relation til Jesus. Gud erklærer mennesket for retfærdigt, når vi tager imod Kristus i tro. Og nåden modtager vi som en gave. Det er en gave, der gives til mennesker, uden at skelne til vores formåen, vores gerninger eller præstationer. Og der er noget helt særligt ved det her med nåden som en gave, synes jeg. På Paulus tid, da han skrev det her, var det ret kompliceret at give en gave. Det var vigtigt, at når man gav en gave til et andet menneske, så skulle gaven passe til modtageren, så man ikke fik et ulige forhold. Jeg tror godt, vi kan genkende det lidt fra os selv. Det er ikke altid let at give en gave. For hvad er en passende gave? En bryllupsgave, det er måske en lidt større gave, end vi vil give til en fødselsdag. Selvom vi måske ikke er så tæt på brudeparret. For det er en stor begivenhed. Til jul, der giver vi måske for et lidt mindre beløb, for der er mange julegaver, vi skal give. Man kan også have en gaveordning, som man får givet for det samme til alle. Og det betyder noget for os, at gaven passer til modtageren. Måske kender I følelsen af at komme til en fest, hvor man har købt en gave, der var lidt for lille i forhold til, hvad alle de andre har med. så kan man godt komme til at sige noget om den, man giver en gave til. Signalere noget om vores relation til modtageren. Men når det handler om noget som gave, så er der ikke overensstemmelse mellem giveren og modtageren. Gud som giver ser os alle som ligeværdige til at modtage noget som gave. Og det er en gave, som langt, langt overgår nogen anden gave, vi kunne få. Langt overgår noget, som vi kunne gøre os fortjent til. Det kan være forløsende at modtage en meget stor gave for et andet menneske. Men det kan også være lidt forpligtende. Det er ikke en gave, hvis vi føler, at vi skal betale noget tilbage, eller hvis vi står i gæld til et andet menneske bagefter. Så det kan godt være lidt svært at tage imod en meget stor gave. Og sådan oplever jeg det også selv. Det kan nogle gange være svært at tage sådan helt og fuldt imod nåden. Fordi kan det virkelig passe, at jeg ikke skal give noget igen? Kan det virkelig passe, at Gud han elsker mig så meget, at han bare vil give mig den her gave, uden at forvente, at jeg så udfører en hel masse, eller er på en bestemt måde? Men nåden, den kan vi tage imod, uden at stå i gæld til Gud. Det er gratis, og den tilbydes til os alle sammen. Og det er et ulige forhold mellem Gud og os. Og det er et godt ulige forhold. Det er godt og nødvendigt, at vi modtager troen og nåden i Kristus. Inden jeg går videre til det næste, så vil jeg også nødt til at sige lidt om, hvad den her tekst ikke siger noget om. Det er også vigtigt for det, vi skal være sammen om lige om lidt. Der er meget moderne teologi, som bruger den her tekst, særligt de sidste vers, til at sige, at der ikke er nogen forskel mellem mennesker. De her tre begrebspar, som Paulus sætter op, jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde, er relationer, som på den tid var ulige, både i værdi og i funktion. Jøder havde større værdi end grækere, og mænd havde større værdi end kvinder, og frie havde større værdi end trælle. Men den forskel, når det handler om retfærdighed, eller at Gud erklærer os retfærdige, den betød ikke noget. Overfor Gud i den her sammenhæng har vi lige stor værdi. Men det bliver et problem, hvis vi bruger den her tekst til at sige, at vi er helt ligestillet i vores opgaver, i vores funktioner, i kirken og i hjemmet. For de her vers, de udvisker netop ikke vores forskellige funktioner. Og det er vigtigt, når vi kommer til det her med lægemstanken, at vi bidrager på forskellige måder. Vi komplementerer hinanden. Nogen kan noget, nogen kan noget andet. Og det er vigtigt, at vi er i et sammenspil, og vi gør hinanden bedre. Vi kan ikke det samme. Vi skal ikke det samme. Og den her problemstilling, den bliver særligt tydelig, når vi taler om tjenestedeling i kirken og holdningen til kvinder i præster. Det er en anden snak, men det er også vigtigt lige at få på plads her, at Gud har ordnet vores forhold i opgaver, tjenester og kald på den måde, som tjener os og kirken bedst. Og det er der noget frisættende over. Hvis vi bare er ens, så er der heller ikke mangfoldighed. Og det er netop det, der er vigtigt her. Vi skal gå lidt til lægemstanken. Når vi har troen på Jesus, så er vi også en del af det her læme. Og Paulus bruger billedet med menigheden flere forskellige steder. I Romerbrevet kapitel 12 og i 1. Korintherbrev kapitel 12. I Efeserbrevet kapitel 4 og Kolossenserbrevet kapitel 3. Vi skal ikke gå sådan grundigt igennem dem alle sammen, men lige krasse lidt i overfladen, og så kan man gå hjem og arbejde videre med det. Baggrunden for det her billede med lægemet, den findes flere forskellige steder. Og det vigtige er, at lægemstanken, det er ikke bare et billedsprog, det er ikke bare en talemåde eller en fin illustration, men det er faktisk en virkelig relation. Paulus bruger lægemstanken til at forklare, at vi er en enhed af individuelle mennesker i Jesus. Det er ikke bare de mange dele, der ligner en helhed, men det er den ene Kristus, der er grundlaget for vores fællesskab. Og i Romerbrevet kapitel 12, skal vi lige slå op fra side vers 4-5, der står, for ligesom vi er et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Læme er en enhed med mange forskellige lemmer, som skal forskellige ting. Kristus er det ene store legeme, og vi er alle sammen lemmerne. Og det bliver vi en del af gennem troen og gennem dåben. Og så er det vigtigt det her med, at vi har forskellige funktioner. Og det vil jeg ikke komme så meget ind i det praktiske, det kommer nogle af de andre aftener. Her der er der tale om et helt legeme, hvor hovedet også er en del af legemet. I Kolossenserbrevet og Efeserbrevet, der er hovedet adskilt fra kroppen. Ikke sådan, at man har hugget det af. Men der er fokus på, at Kristus ikke bare er legeme som helhed, men også at han er hovedet. Og fælles for de to breve betegner legeme som kirken og Kristus som hoved. I Kolossenserne 1, vers 15-20, blev Kristus betegnet som kirkens hoved på den måde, at han er begyndelsen og kilden. Kristus er den første fødte, og i ham er alting skabt. Uden Kristus er der ikke nogen kirke. Kristus er før kirken, og han er efter kirken. Der er et ulige forhold på den måde, at vi kan ikke være kirke uden at have Kristus. Så er vi bare kirke for os selv, så smuldrer det stille og roligt. Vi er kirke, fordi vi har Jesus. I Efeserbrevet så skal hovedet forstås på den måde, at Kristus han også har rang eller lederskab, autoritet over kirken. Kristus er kirkens hoved, og vi underordner os Kristus. Så i en sammenlæsning mellem Kolossenserbrevet og Efeserbrevet, så er Kristus ikke kun kirkens begyndelse, men også kirkens mål. Det er altid ham, vi skal have for øje. Emnet for i dag, det er som sagt, luk op i menighedens indbyrdes relationer. Det, jeg lige har været inde på nu, det er grundlaget for, at vi overhovedet kan tale om relationer i menigheden. Det er med, at Kristus har taget bolig i os, og på den måde er vi et legeme, en del af legemet. Vi må gerne bladre til Kolossenserbrevet kapitel 3. Jeg vil læse nogle vers herfra. I før i dag, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme, og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og formand med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Paulus udfolder her, hvordan vi skal være over for hinanden i menigheden. Det kristne fællesskab, det skal være et fællesskab af barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed og tilgivelse. Det er nogle store ord, noget som vi ikke altid kan leve op til, og det kræver noget at kunne være det her for hinanden. Vi skal barmhjertige, gode, ydmyge, milde, tålmodige og tilgivende. Vi er et givende fællesskab, det kristne fællesskab, hvor vi skal tage os af hinanden, både menneskeligt, men måske særligt åndeligt. Og hvis vi ikke har Guds kærlighed, kan det ikke lade sig gøre. Det er hans fred, som vi kan da også tale om, der skal råde i vores hjerter. Det er det, som gør os fuldkomne. Og de sidste vers fortæller os, hvad vi har brug for at blive i nåden og blive i legemet. Og relationen til Jesus, det er ikke bare en stilstand. Det er noget, vi skal vokse i. Noget, vi skal holde fast i. Og her står Kristi ord centralt. Der står, at det skal bo hos os. Leve i os. Vi skal leve ved det, når vi læser i Bibelen, beder sammen, er på bibelcamping, lytter til undervisning og formaning, som hjælper os til at holde fast, når Guds ord også udfordrer os. Og så kræver det nogle gange nogle afkald af os. Vi skal lovprise Gud, salmer og sange og takke ham. Så vores relation til Jesus er levende og dynamisk. Men vores indbyrdes relationer i menigheden er mindst lige så levende. Relationer, de går enten frem eller tilbage. De er aldrig sådan i stilstand. I alle vores andre relationer, så ser vi det som naturligt, at det er noget, der udvikler sig. Det er noget, der forandrer sig. Vi ved jo alle sammen godt, at hvis vi ikke fastholder og nærer vores venskaber, så vi ikke lærer hinanden bedre at kende på godt og ondt, så glider vi fra hinanden, venskaberne kan dø ud. Det er det samme med ægteskabet. Hvis vi ikke tager os af hinanden som hele mennesker, så vil vores relation gå i stykker. Vi kommer ikke til sådan et status quo i vores venskaber eller ægteskab, hvor vi kan stoppe det nu og sige, det er meget godt det, vi har nu, og så lader vi det bare stå stille, og så ændrer det sig ikke de næste 20 år. Sådan fungerer det bare ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og lige så lidt kan det lade sig gøre i vores kristne fællesskaber. Vi må ikke tage dem for givet. Vi må ikke tænke, at nu er det bare sådan her, det er godt, og så forandrer det sig ikke. For det gør det. Og hvis vi ikke fokuserer på at forandre det til det bedre, så vil det gå tilbage. Det er i hvert fald min påstand. Så når vi sidder i vores menigheder og kigger rundt, kigger på hinanden, så har vi alle sammen en plads på legemet. Vi har alle sammen en opgave, en tjeneste i vores kirker. Og det er Gud, der kalder os til at sidde der, hvor vi sidder, hver især. Det er aldrig tilfældigt, hvem der sidder på kirkebænken. Og vi må ikke tænke, at det er os, der har skabt den her menighed. Det er Gud. Det er Gud, der skaber menigheden. Det er Gud, der sætter os sammen. Det er ham, der danner legemet, så at sige. Vi er altid og hele tiden en del af Kristi legeme. Det er ikke kun søndag morgen til gudstjenesten, eller til aftenmødet i missionshuset. Det er hver dag og hele tiden. Og som kristne skal vi ture at åbne os for hinanden. Tjene hinanden efter de anvisninger, vi læste i Kolossenserbrevet her. Vi skal ture træde ind i hinandens liv. Gør os sårbare over for hinanden, afhængige af hinanden. Og Jesus, han trådte ind i vores liv. Han trådte i stedet for os. Stedfortrædelsen kan man kalde det. Trådte ind i stedet for os. Vi skal træde ind i hinandens liv. Løfte hinanden, når det er svært. Støtte hinanden. Opmuntre hinanden. Det er der noget grænseoverskridende ved. Jeg synes ikke altid, at jeg selv er god til det. Det der med at tage, måske kender I det, med at stå over for et andet menneske og være i en god relation. Man godt kan mærke, at hvis vi skal videre i relationen, så skal jeg stille det svære spørgsmål, eller så skal jeg gøre den her lidt ekstra indsats, for virkelig at lære det her menneske at kende. Det er udfordrende. Men det er også så givende, når vi gør det. Og det er det, der gør, at vi lærer hinanden bedre at kende. Og at vi får lov til at dele tro, får lov til at dele liv. Og jeg kender det også fra mig selv. Vi har det bedst med at være sammen med dem, som vi er trygge ved, og kender bedst i vores menighed. Vi sætter os ofte ved det samme bord, med de samme mennesker, når der er kirkekaffe. Og vi er måske nogle faste bibelstudiegrupper, som har set ud på den samme måde i måske årtier. Det er ikke kun dårligt. Men måske kan der være noget, der er bedre. Og vi har brug for at se på hinanden, hvor meget vi kan bidrage med i hinandens liv. På tværs af køn og alder, social status og alt muligt andet. Kirkerne og missionsbevægelserne, en af deres store udfordringer vil altid være, hvordan vi får fat i den næste generation. Det tror jeg også, at I alle sammen her måske har tænkt på og overvejet. Hvad gør vi for at holde fast i hinanden? Hvordan får vi skabt, eller hvordan får vi styrket vores menighedsfællesskab på tværs af generationerne? Hvordan får vi skabt de her bånd mellem de gamle, det må man gerne sige. Der er nogen, der er gamle. Gamle, ældre, børn, unge, voksne. Hvordan får vi skabt de her sammenhold, hvor vi ser hinanden, ser på os selv som det her legeme? Der er en tysk teolog, som hedder Bonhoeffer. I kender ham sikkert. Han har skrevet en bog, der hedder Efterfølgelse, som er rigtig god at læse. Men han har også skrevet om det her med generationsskiftet, eller udfordringen ved at samle os på tværs af generationer. Generationskløften, kunne man kalde det. Og han skriver noget, som er ret udfordrende, synes jeg. Lidt provokerende også. Og det er også særligt til unge. Han har skrevet sådan teser til unge i menigheden. Og han skriver her, at han vil gerne gøre op med det her begreb generationskløft. Det vil han slet ikke høre tale om. Og så vil han gerne gøre op med begrebet unge kristne. Det synes jeg er lidt udfordrende. Men han siger faktisk, at hvis man sætter de unge i en gruppe for sig selv, kalder dem unge kristne, de unge kristne i vores menighed. Og de er lidt mest for sig selv. Nu ved jeg godt, det bliver lidt karikeret måske lidt, men det er sådan, det er mange steder. Det er også noget, jeg selv har mærket og oplevet. Hvad sker der så, når de ikke er unge længere, siger Bonhoeffer? Hvis identiteten er, at man er ung og kristen, hvad sker der så, når man ikke er ung længere? Hvis man ikke har forbindelse til de ældre i menigheden? Så forsvinder det kristne måske også. Hvad sker der, hvis vi tænker om generationskløften, at det er måske noget, vi selv er med til at grave i vores fællesskaber? Jeg synes selv, det er en udfordrende tanke. Og jeg tror, en af nøglerne til at fylde jord i den her kløft, det er at tænke som et legeme. Vi skal tænke, at vi er nødt til, at vi har brug for at danne relationer på tværs af aldersgrupper, på tværs af skel. Unge og gamle, børn og voksne har brug for at lære, at vi er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe kirke. Man går ikke på pension i sin menighed, for der er altid nogle yngre voksne eller nogle unge, som har brug for de ældres troserfaring, brug for de ældres formaning og opmuntring til at holde fast i ordet, til at holde fast i fællesskabet. Og de unge, de skal komme med deres nye idéer til forandring. Men vigtigst af alt skal de holde fast i den sunde lære. Og der er så mange muligheder for, at vi kan være noget for hinanden. Og det vil jeg også opfordre til, at det er noget, vi gør ud og gør. Noget, vi går ud og er. Ikke bare noget, vi taler om. Nu siger jeg, at vi skal tale om det. Det tror jeg også er det første skridt. Men det er også vigtigt, at vi tør tage det der ekstra skridt. I en kirke, jeg kom ved på et tidspunkt, så snakkede jeg med en ældre mand om det her. Der var det meget sådan, at de gamle sad ved et kaffebord, og de unge sad ved et bord, og så sad nogle andre ved et andet bord. Det var sådan meget de samme pladser. Og jeg opfordrede ham til at sætte sig ned til de unge, når der var kaffe. Og det begyndte han at gøre. Og det gjorde faktisk en forskel. En stor forskel. At vi tør, det kan være udfordrende, at vi tør sætte os der, hvor at vi måske ikke føler os helt komfortable. Men det er også der, vi kan vokse. Det er der, vi kan lære. Kan man så gå ned i Ung Plus og spise aftensmad i morgen, eller de unge skal gå op til de gamle, eller nu siger jeg gamle hele tiden, til de modne, det skal man passe på med. Men jeg har hørt en gang, man må gerne sige gamle, fordi der er nogen, der bliver meget gamle efterhånden. Jeg synes, det er sådan en vanvittig spændende udfordring, det her. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi ligesom tør få brudt de her grænser ned. For jeg tror, det er det, der er en af vejene frem. Skal vi i det ture gå ind i de her gensidige relationer? Og det er en opgave, vi skal løfte i flok. Det er ikke en præsteopgave, eller en menighedsrådsopgave, eller en ældre, ældrerådets opgave. Det er da ikke de unges opgave. Det er noget, vi skal. Det er heller ikke noget, vi løser ved et årligt fællesmøde mellem samfund og ungdomsgruppen. Vi er nødt til hele tiden at tænke, at det er godt at have nogle forskellige grupper, hvor vi mødes med dem, som vi også ligner mest. Men vi skal hele tiden tænke den her, det Kristus, vi har for øje, det har vi alle sammen. Vi skal hele tiden tænke, at vi skal bidrage til hinanden. Træde ind i det her rum, hvor at det godt kan være rigtig svært. Og jeg står her og taler om det nu som præst, og jeg synes, det er mega svært selv. Jeg synes, det er rigtig svært at træde ind i de her rum, hvor vi møder hinanden, hvor vi tør spørge ind til troen, hvor vi tør spørge ind til livet, hvor vi også kræver, at vi giver lidt ekstra af os selv. Men hvor er det bare fantastisk, når vi gør det. Og jeg tror, det er sådan, vi får samlet vores menighed. Det er sådan, vi får opdyrket og styrket vores indre relationer. Vi skal turde lukke op. Luk op for Kristus. Luk op for hinanden. Og ikke bare til et fællesmøde, men hver dag og hele tiden. Se, at vi skal bidrage til hinanden og styrke hinanden. Vi skal tale sammen, lytte, dele tro og dele liv. Jeg vil være færdig nu, og jeg slutter måske lidt åbent. Men det er også fordi, jeg har ikke en masse færdige svar på, hvordan vi får skabt de her relationer i vores menigheder. Men jeg ved, at det er ved Guds nåde, at vi får styrken og modet til netop at åbne os for hinanden. Og det er den kærlighed, som Paulus taler om her. Det er kærligheden, der skal råde i os. Kærligheden til hinanden, kærligheden til Kristus, der også gør, at vi ser hinanden som et legeme. Det er det første, det vigtigste. Tag imod Guds kærlighed og giv den videre til dem, som I står over for jeres menigheder. Lad os slutte af med at bede. Kære far, tak, at vi får lov til at samles her som menighed. Tak for, at vi får lov til at leve sammen og dele liv og tro. Og hjælp os også til at bryde de skel ned, som også er i vores menighed, selvom vi er tror på dig og er sammen om dig. Og vil du udruste os og udfordre os til at gå ind i hinandens liv. Og tak fordi, at vi kan rette vores blik mod dig. Også her i sommerferien på bibelcamping. Tak, at du har givet os nåden som gave, at vi kan tage imod den og leve i den, ånde i den og blive styrket ved den. Vil du åbne vores hjerter og åbne vores fællesskaber for hinanden og styrke os i det. Amen.